galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha janaayo waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta dhegaystay 12 musharax oo u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya.
waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo dalkeena meesha uu marayo dhinaca amniga markaa fiirisid
su-aal mas-uul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifoomay, miyuu ku fasilmay xilka, misuu ka soo baxay?
waxaan ku kalsoonahay inaan qayb firfircoon ka geysan karo fududaynta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xaaladda nolosha dadka magaalada qandala muddo bil ah kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo maleeshiyo sheegatay inay ka tirsan yihiin daacish.
madaxweynaha puntland iyo waqtigu hogaaminayo ayaa goorta uu soo gaaray, laakiin anigu waan kasoo marmaray, saacado ayaan kasoo horeeyey, waan dhex maray magaalada. goobaha ganacsigu waa ay furan yihiin, dhammaan way furan yihiin, guryaha deegaanka waa la degan yahay. waxaa meesha ka maqan goobaha waxbarashada way furan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii faaqidaadda ciyaaraha, waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo ka hadlaya natiijada ka soo baxday baaris ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka kuna aadan faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in arrinkaasi mar kale ay dhici karto. madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortayba ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushka uu faragelin ku sameyn karo doorashooyinka Mareykanka mar kale. qayb ka mid a warbixinta ay diyaarisay hay-adda sirdoonka Mareykanka oo la sii daayay maalinkii Jimcihii ayaa si gaara farta loogu goday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay sheegtay in uu amray tallaabo lagu farageliyo doorashada dalkan Mareykanka ka dhacday sanadkii aynu soo dhaafnay.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay kasoo horjeedo xiriir walba oo dhex mara hogaamiyaasha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka maalin kadib markii ay haweeneyda madaxweynaha ka ah jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay senator Ted Cruz iyo guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa u sheegay wariyaasha in dalkiisa uu kasoo horjeedo dhaqdhaqaaq walba oo faragelin ku ah ama dhaawici kara xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Ted Cruz oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada ayaa sheegay in ay dalka Shiinaha ka heleen wax uu ku tilmaamay warqad cajiib ah, taasoo buu yidhi ay qunsuliyadda Shiinaha ku weydiisatay in aysan la kulmin madaxweynaha Taiwan. Shiinaha ayaa dhammaadkii sanadkii hore si weyn u cambaareeyay wadahadallo qadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen.
waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga gudba. shalay oo axad ahayd ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday in xilli kastaba ay tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha. sidaasina waxaa laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa la qariyey. xogayaha gaashaandhigga ee dalkan Mareykanka Ash Carter oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna waxa uu sheegay in taasi ay halis ku tahay Mareykanka, isla markaasina ayna meesha ka saarinin inay qaadi karaan tallaabo militari oo ay ku soo ridayaan gantaaladaasi haddii ay u jihaystaan dhinaca Mareykanka amaba wadamada isbahaysiga la ah dalkan Mareykanka.
madaxweynihii hore ee dalka Iiraan Akbar Haashimi Rafsanjani ayaa geeriyooday axaddii shalay isaga oo da'diisu ahayd 82 sano kadib markii uu wadnaha istaagay. geerida madaxweynihii hore ee Iran ayaa waxaa loogaga dhawaaqay TV-ga qaranka ee Iran. Rafsanjani ayaa madaxweyne ka soo noqday Iran intii u dhaxeysay 1989-kii ilaa 1997-kii. Sanadihii 70-aadkii, Rafsanjani waxa uu la taliye sare u noqday hoggaamiyihii hore ee kacaanka Islaamiga ee Iran, Ayatollah Ruuxullah Khomeini. Sidoo kale waxa uu door weyn ka ciyaaray doorashadii ninkii bedelay Khomeini geeridiisii kadib sanadkii 1989-kii. Waxaa lagu xusuustaa Rafsanjani dib u dhiskii dhaqaalaha Iran ee ku burburay dagaalkii Iran iyo Ciraaq sanadihii 1980-kii ilaa 1988-kii.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayeenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. aan ku bilownay baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa shalay dhegaystay khudbadaha musharaxiinta u baratamaya guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad. maantana mar kale ayaa baarlamaanka waxa uu dhegaystay khudbadaha musharaxiinta u taagan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka dhageystay 10 musharax oo isu soo taagay qabashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya. haddaba wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho mardhow.
10 musharax oo isku soo taagtay qabashada xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa maanta ka hor hadlay golaha shacabka iyagoo hadaljeedin ka sameeyey la xiriirta waxay qaban doonaan 4 sano soo socota haddii loo doorto kursigaasi. xildhibaanada musharaxiinta ee ka hor hadlay golaha shacabka ayaa dhammaantood ka midaysnaa la dagaalanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga, iyo la shaqaynta guddoonka baarlamaanka loo dooran doono. xildhibaan cabdiraxmaan xaaji aadan ibi oo u tartamaya ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay haddii loo doorto kursigaasi intan koowaad wax ka qaban doona ay tahay dhammaystirka dastuurka hadda yaalla iyo helidda shuruuc loo dhan yahay taasi oo ka dhexaysa dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulada hadda ka jira soomaaliya.
xildhibaanada sababta leh waxaan xasuusinayaa sharci dejinta kaliya intii iyo xurmada aan qaadanay waxaa jira haddana la hunoo taagan dastuur dhammaystiran oo soomaaliya ku wada raacday inuusan jirin. mar walbaba dastuurka waxaa u taagnaa qodobo iska hor imaanayo iyo awoodo kala qeexayo. haddii aan fursad u helo inaad ii ogolaataan inaan ka mid noqdo guddoonka, waxaan xaqiijinayaa haddii la raalli ka noqdo dastuur loo wada dhan yahay, lasku wada afgartay, lagu mideeyey dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo cod loo qaado si markaana soomaaliya ay ku wada kalsoon tahay inaad soo dejino haddii la raalli ka noqdo subxaana watacaala.
xildhibaan cabdullah goodax barre oo ka mid a musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka ku-xigeenka labaad ayaa xusay haddii loo doorto kursigana wax ka qaban doono masuq maasuq baahi oo ka dhex jira hay-adaha dowladda iyo xaqiijinta amniga xildhibaanada, kaasoo xusay in baarlamaankii 9aad xildhibaano badan oo gudanaya waajibaadka baarlamaan la dilay.
waxaan rabaa in ku baraarujiyo dalkeenna meeshu marayo, dalkeenna meeshu marayo dhinaca amniga markaa fiirisid waxaa kaga qabtaan inaana xuduudadeenna iyo caasimadeenna midnaba amnigeeda aana sugi karin. waxaad la socotaan in cadowgu uu meel walba lagu daadsado 4 sano lasoo dhaafay. waxaad la socotaan magaalada xamar in maalin walbaba dalxii taagan yahay xildhibaano 20 ku dhigni aan ku weynin nafteeda amni darro da-adeed. waxaad la socotaan ciidamo shisheeye inaan amnigeenna aan ka kaalmaysano muddo dheer oo 10 sano ku dhow. waxaad la socotaan in ciidamadeenna aysan kalaysnayn, aysana midaysnayn. mararka qaarkoodna loo isticmaalo iyaga laftikooda in la dagaal geliyo ay si isku dagaalaan. waxaa cajaa'ib lahayd askari si wanaagsan ula bisan markaan weydiiyey oo maanta markaa la qurxan yahay maamalayd arag bixiyey oo igu yari suuqaan kasoo gatay adiga balqiyaad marka booliiskaagu iyo militarigaagu intay suuqa tagaan ee ambaleemihi soo gataan iyo koofidi soo gataan ay suuqa soo gataan dharka soo gataan idana waxaan waxaasa dhigu sheegayaa inaad fahamtaan hawsha qarankeennu hortaalo.
xildhibaan mahad cabdalla cawad oo 4 sano lasoo dhaafay ku fadhiya kursiga maanta loo tartamayo isagana mar kale rajo kaga jirta qabashada kursigan ayaa xildhibaanada golaha shacabka weydiiya su-aal ahayd.
su-aal: mas-uul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifooday? miyuu ku fashilmay xilka? mise wuu ka soo baxay? mas-uulkii xilka lagu aaminay ku fashilmay waxaa lama huraan ah in lagu bedelo qof dhaama oo leh karti iyo hufnaan ka sarreeya. Sidoo kale mas-uulkii ay u muuqato inuu ku dadaalay ka soo dhalaalidda xilkii ammaanada ahaa ee loo dhiibtay fursad kale ayaa la siin karaa in lagu sii aamino xilkaasi qaran.
tobanka musharax ee u tartamaysa qabashada xilka ku-xigeenka labaad waxaa ka mid ah hal haween oo keli ah, taasoo lagu magacaabo xildhibaan Maryam Axmed Haaruun. Waxayna xustaa haddii loo doorto kursiga baarlamaanka ku-xigeenka labaad ilaa wax ka bedeli doonto hannaanka maanta uu ku shaqaynaya baarlamaanka, iyadoo xustay inay ku dadaali doonto xuquuqda xildhibaanada.
mudanayaal iyo marweyneyn, waxaan ku kalsoonahay inaan qayb firfircoon ka geysan karo fududaynta gudashada dowrka iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ay naga wada sugayaan ummadda Soomaaliyeed, iyo ka hortagga in Soomaaliya noqoto imaaraado kale oo qodan, lana soo celiyo Soomaaliya in mid ka mid ah oo ku shaqeeya nidaam federaalism ah oo casri ah.
xildhibaan Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Ibi ayaa u ballan qaaday xildhibaanada haddii uu ka helo codkooda inuu xarunta golaha shacabka ka hirgelin doono meel jirdhis ah 5 musqulood oo loogu talagala dumarka ku jira baarlamaanka, iyo qalabka wax duuba ee CC kamerada loo yaqaan, taasoo sahli doonta in muraayada ay ka daawadaan waxa ka socda gudaha baarlamaanka.
in xildhibaanada si loo kaasto wargalka baarlamaanka socdo inay dhacdo sirgudoonka in CCTV kamera la keeno oo muraayadaha mataqaana moritoriska lagu dhigto baarlamaanka dhexdiisa si gudoonka iyo meesha lawarka laga gudbinayo looga arko tiirarka dhexda ku jiro inaad ka maarataan oo gadaalaad ka fadhiisataan oo tiiradaas aad ka baarataan hadii laraa laga rabo. waa la samayn karaa waxaad 20 kulo doonaa dhameen musqulaha oy 20 kulo gadaal Soomaaliyeed meel hata hadda aadaan malaha 5 musqulada ku darayna hadii laraa laga noqdo oo loo sameeyo mataqaana aadaan. waxaan dhisteeda hadii laraa jiifiska oo hadda hoteelada iyo makhaayadaha loo aado dhibkaas ku qabtaan goob jirdhiska caafaadka masaajidka oo loogu talagay xildhibaanada wax loo sameynayo.
intaan ku sugnaa gudaha xarunta golaha shacabka, waxay nahwi qabanayeen inta badan xildhibaanada oo olol siyaasadeed ka sameynaya gudaha baarlamaanka, waxaana yaraa isdhegaysiga iyo dareenka loo hayay 10 murashax ee maanta hortagtay golaha shacabka, iyadoo xildhibaanada intooda badan aysan wadan xusuus qor waxyaabaha ballanqaad ee ka soo baxaya afka musharaxiinta. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. nolosha magaalada Qandala ee gobolka Bari ayaa caadi ku soo noqonaysa kadib markii magaaladaasi ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo maleeshiya sheegatay inay taabacsan yihiin ururka Daacish ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya. magaalada ayaa si lama filaan ah ugu gacan gashay maleeshiyaadka Daacish sheegtay 26-kii bishii Oktoobar, waxaana dib ay ciidamada Puntland u qabsadeen 7-dii bishii Diseembar. dhinaca kale, magaalada waxaa maanta gaaray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. haddaba wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamaca oo iyana magaalada ku sugan ayaa wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheer waxa uu ka wareystay xaaladda magaalada oo markii ugu dambeysay oo ay Faadumo kasoo warantay ahayd magaalo haawanaysay.
sandheer, aada ayaa u mahadsan tahay. 7-dii bisha 20-aad ayay ahayd markii ciidamada Puntland ay gacantooda dib ugu soo noqotay magaalada Qandala kadib markii 4-2 cisho ay gacantooda ka maqnayd. magaalada hadda waan dhex maray. madaxweynaha Puntland iyo waftigu hogaaminayo ayaa goorta uu soo gaaray, laakiin anigu waan kasoo marmaray, saacado ayaan kasoo horeeyey. waan dhex maray magaalada, goobaha ganacsigu waa ay furan yihiin, dhammaan way furan yihiin, guryaha deegaanka waa la degan yahay. laakiin Sandheera waxaa meesha ka maqan, goobaha waxbarashada way xiran yihiin, caafimaadkuna waa ay xiran yihiin. gudoomiyaha degmada Qandala Jaamac Maxamed Kuurshe arrinta wax ka weydiiyey ayaa ii sheegay inay arrintaas abaabulkeeda inay ku jiraan. hadda ilmihii wali way ka maqan yihiin magaalada, dadka waaweynaa ayaa jooga, ganacsatadii ayaa joogta.
waan gartay Faadumo, markii ugu dambeysayd noo soo waranto, dadku way ka baxeen magaaladu way haawanaysay baa la yidhi. hadda dad soo noqday baad sheegtay, marka dadkii ma soo wada noqdeen mise qayb ahaan ba soo noqotay?
waxaan odhan karaa 700-aad dadkii magaalada Qandala ku noolaa way soo noqdeen, kalluumaysatadii shaqadoodii way galeen, ganacsatadii goobii ganacsi waa ay shidan yihiin, guryihii deegaanka waa la degan yahay, xarumihii dowladda way shaqaynayaan laakiin caafimaadkii iyo waxbarashadii ayaa ka maqan meesha.
Waan garta.
Gudoomiyaha degmada wuxuu ii sheegay inay dib u bilaabi doonaan howlahaas ee ku guda jiraan iminka.
Waan gartay. Waxaa ka dhacay dagaal dabcan saan ognahay oo ciidanka Puntland iyo maleeshiyadii Daacish raacsanayd ayaa iskaga hor yimid. Wax burburoo soo gaadhay magaalada oo ku muuqda?
Magaalada wax dagaala oo ka dhacay ma jirto. Islaamiyiintu markay qabsadeen hogaaminaya Sheekh Cabdulqaadir Muumin wax dagaala kama aysan bixin. Markii ciidamada Puntland ay qabsanayeen wax dagaala kama aysan bixin oo ka hor intaan ciidamadu aysan ilaan ayay ka baxeen. Marka magaalada wax burbur oo soo gaara ma jiraan, way dhisan tahay, goobaha ganacsi dib bay u furmeen, nabadgelyadeedu way fiican tahay. Mas-uuliyiinta magaalada Qandala oo ku weydiiyey iyo dadka deegaanka waxay ii sheegeen ammaanka inay dareemayaan xasilooni.
Waan gartay. Dhinaca korontada iyo adeega internetka kale?
Adeega internetka iyo taleefanka iyo biyaha kulli way shaqaynayaan, kulliga way ka maqnaayeen maalintii aan tegay 7-10, laakiin iminka caadi bay u shaqeynayaan. Biyihii baa shaqeynaya, korontadii baa shaqeynaysa, internetkiina wuu shaqeynaya, telefoonkiina.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, waa maxay ujeedada madaxweyne gaas uu booqanayo magaalada?
Qaar ka mid a mas-uuliyiinta madaxtooyada aan wax ka weydiiyey arrinka ayaa ii sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu wax ka ogaado xaaladda nololeed magaalada Qandala ka jirta, inuu booqdo ciidamada Puntland ee ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan degmada Qandala, inuu la hadlo dadweynaha Qandala. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in madaxweynuhu uu khudbad jeediyo Sandheero, sida ii sheegay mas-uuliyiinta.
Wariyaha v o e da ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac oo u warramaysay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Waa tahay weli v o a ayaad dhegaysanaysaan. Ku dhowaad 30 sano oo ay dagaalo sokeeye ka socdeen Soomaaliya ayaa dalka waxaa haatan ku yaala cirifka bari ee qaaradda Afrika uu bilaabay in uu ka soo kabto dagaalada sokeeye ee guud ahaanba dalkaasi la tegay amaba ka dhacaya dhinacyo kala duwan saameeyeyna qeybaha kala duwan ee bulshada. Dhallinyarada Soomaalida ayaa ka mid a qeybaha bulshada ee sida xun uu saameeyey dagaaladaasi. Haddaba muddo ku siman 22 sano kadib oo 30 sano ku dhowaada dagaaladii sokeeye dalka ka socday, maxay dibudhaca oo ay ku reebeen dhallinyarada Soomaalida? Wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba oo ku saabsan xaaladda dhallinyarada Soomaaliya maanta waxa uu weydiiyey Mustafa Cabdillaahi Fayruus oo ah agaasimaha Macadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed ee i s o s ee raacsan Jaamacadda Muqdisho islamarkaasina ah khabiir ku takhasusay arrimaha Soomaaliya.
Dhallinyarada Soomaalida maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray colaadahaas iyo xaaladda deganaansho la-aanta ah ilaa 80-aadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadkay aada u saameynaysa weeyaan, sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shida ee colaadahaas galaa waa dhallinyaro. Waxaa kale oo ku jirta markii la fiirso burburkii guud bulshaday la qabaan waxyaaba ayaga usii gaar ah way jiraan oo dhallinyarada maanta joogta waa caruurtii shalay. Dhibaatooyinka guud ee muuqda kasokow dhibaatooyin waxaa jira ay mar walbaba colaaduhu ay sababaan, gaar ahaan markay yihiin colaado sokeeye. Haddii kuwa hore ay ahaayeen dhaawacyo muuqda, dhaawacyo aan muuqanin ama aan aada u muuqanin oo qofka dhimirkiisa maskaxdiisa gaaraya, qofka nafsiyadiisa gaaraya, marka dhallinyarada waa laga dareemayaa waxyaabahaas ay colaaduhu ay dhibaatooyinka u geysanayaan. Waxaa kamid a qofkii oo shaki iyo in kalsoonidii oo ka lunta, shaki badan inuu qaado, waxyaabaha nafsiga ee cabsi iyo sas inuu qaado, murugo xoog leh oo dhibaato kale u keeni karta, xanaaq badan oo si sahlo fudud u xanaaqi karayo, naxariista oo ku yaraata maadaama dhibaatooyin dagaalo dad dhintay ama uu arkay ama usoo joogay ama uu ka qayb galay ama looga sheekeeyey, dhibaatooyinkaas oo dhanba way jiraan marka xaaladaasi ku nool yihiin ay ku jiraan, iyo dhinacii kale burburkii kale bulshada soo gaaray.
Waa gartay. Daraasado kala duwan oo ay hay-ado kala duwan oo maxalli ama caalami isugu jira oo maaragtay Soomaaliya looga hadlay ayaa jiray, gaar ahaan dhallinyarada, gaar ahaan dhinaca tira koobka ama tirada dhallinyarada Soomaalida. Marka adiga maadaama aad tahay qabiir dhinaca Soomaaliya ku takhasusay. Dhalinyarada tiradooda maxaa ku sheegi kartaa?
Horta dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin bulshada guud, marka innagana bulshada Soomaalida markii la eego tirakoob kufan oo laga sameeyey ma jiro, kala dambeeyey ma jiraan. Marka nambaradu inay mararka qaar dad kala duwanaadaan halkaa way ka iman kartaa. Sida kalena waa da-da dhalinyarada oo laga yaabo cilmi baarisaha kala duwan midba inuu dhinac ka fiirsho. Tusaale ahaan, qaramada midoobay waxay u taqaanaa min 20 ilaa 24 sano jir ee dhalinyaro u taqaana, halka African Union kuna uu yaqaan 15 ilaa 35 jir. Marka waad garan kartaa meelaha qaarkoodna 15 ilaa 39 jir, 40 wixii ka yar. Marka halkaas dhinacyada nambarada way ku kala duwanaanayaan. Laakiin haddii aynu iska qaadano sidan ugu qeexo dhalinyarada African Union-ku oo 15 ilaa 35 jir meelahaas, tirada dhalinyarada ee da-da ku sugan waxay noqon karaan ilaa 5 million oo qof. Waa markii lagu qiyaaso dadka Soomaalida inay yihiin 3 million, muxuu ahaaye tirakoobkii ama qiyaaskii sanadkii 2014 la sameeyey iyo kororka ku dhici kara marka la isku daro. Waxaa la dhihi karaa tirada guud ee dadku haddii 3 million tahay, dhalinyaradu waxay noqonayaan ilaa 5 million oo qof oo da-da 15 ilaa 30 u dhexeeya.
Waa garta, marka qof kasta oo dabcan weynaaday waxa uu soo maray marxaladda dhalinyaranimada, marka maxay ahmiyad ah oo ay dhalinyaranimada lafteeda ay u leedahay qofka dhalinyarada ah?
Dhalinyaradu halkaa waxaa hoos mudan in hoosta laga xariiqo. Marxaladda dhalinyaradu waa marxalad u dhexaysa laba xilli. Way ka muhiimsan tahay marka xilliyada kale ayaa la dhihi karaa. Xilligii caruurnimadu qofku ka gudbaya, xilligii bisaylka iyo isku filaanshuhu gudbaya. Waa xilligaa dhalinyaradu waa xilliga uu qofku korayo, caqligiisa iyo garaadkiisa koraya, cilmigiisa iyo aqoontiisa koraya. Waxaa kale uu kasbanayaa waayo aragnimada iyo fahamka nolosha iyo la jaanqaadka nolosha. Marka koritaan dhinac kale, koritaanka dhaqaale iyo hantida xilliga uu yeelanayo weeyaan wuxuu ku jiraa kifaaxii nolosha. Waa xilliga uu noqonayo qofkaasi sida badan waa xilliga uu guursado, wiil iyo gabar miduu noqdaba, ama ay tahay inuu guursado, waa xilligaa dhalinyaranimada. Marka xilliyadaasi marka waa xilli muhiim ah oo koritaanka weyn ee qofku uu qaadanayo. Marka waa xilli u baahan daryeel xoog leh. Haddii marka aan xilligaasi daryeelkii u baahnaa uuna helin, koritaankii u baahnaa uuna helin, hadhow isna kaalintiisa ma gudan karo qofkaasi. Dhalinyaradii bulshaduna khasaare ku noqonaysaa, dalka khasaare ku noqonaysaa, isagu noloshiisii buu khasaarayaa. Marka khasaare dhinac walba ah oo dal iyo dad iyo dal iyo bulsho iyo gidi ah ayay noqonaysaa marka.
Mustafa Cabdillaahi Fayruus oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista Soomaaliyeed ee ISOS ee raacsan jaamacadda magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaas aad kala socoteenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Soomaali badan oo ku noolay dalal ka mid ah kuwa midooda Yurub ayaa u guuray dalka Britain marka ay sharciga ka qaateen dalalka ay deganaa jireen, iyaga oo door biday boqortooyada Britain oo ay u arkeen in ay ka furfuran tahay dalalka kale, gaar ahaan dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo fursadaha shaqo, iyadoo sidoo kalena Britain ay kaga roonay dalalkaasi dhinaca lacagaha lagu kabo dadka aan shaqada haysan. Haddaba markii Britain ay dhowaan ka baxday midooda Yurub, waxaa dadkaasi soo wajahay cabsi xooggan oo la xiriira inaysan Britain u cusboonaysiin doonin sharcigii deganaashaha. Dadkaasi waxaa ka mid ah 30,000 oo Soomaali ah oo horey uga guuray dalka Holland ama Netherlands. Zahra Cabdi Axmed ayaa haddaba warbixintan ku eegaysa walaaca la soo dirsay dadkaasi.
Dhammaadka bisha March ee sanadkan 2017 waxa ay ka dhigan tahay xilliga ugu horeeya ee Britain iyada oo keligeeda oo aanan ka mid ahayn midooda Yurub ay meel marin doonto sharciyadeeda iyo aya ka talinteeda soo galootiga qaxootiga waddankaasi iyo sidoo kale siyaasadihii badnaa ee kala dhexeeya midooda Yurub. Waxaa jira kumanaan dada oo haysta dhalashooyinka dalalka Germany, Sweden, Austria, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Italia iyo dalal kale oo Britain qaarkood ku yeeshay shirkada ganacsi. Caruurku waa ay ugu dhasheen kuwa jaamacado wax ka barta iyo sidoo kale dad fara badan oo waddankaasi ku nool oo waayeelada waddamadaasi kale ay ka mid yihiin. Soomaalida dalka Netherlands sharciyada ka haysta una guray Britain ee ku sugan haatan Britain ayaa waxa ay gaarayaan sida la sheegay 30,000 oo dad ah kuwaasi oo waqtigan ay haysato walwalka ugu badan ee ah inaysan helaynin lacagaha ceerta ee dhaqaalaha dawladda Britain ay ku siin jirto ka mid ahaanshiyaheeda iyo sharciyada sida ay qabaan midowga Yurub qaarkood iyadoo sidoo kalena laga baqayo in loo cusboonaysiin waayo dadka qaarkiis deganaashiyaha sharciyada waddamada kale ee ay ku deganaayeen waddanka Britain. Yusuf Maxamed Cabdi Yusuf waxa uu 9 sano ku noolaa dalka Britain waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ah ee ka yimid Holland ee heysta sharciga deganaashiyo ee waddankaasi kuna noolaa Britain.
Sida u sheegtay waddankan Soomaali badanaa degan oo ka timid Holland oo 3,000 qof anigana ka mid ahay bisha Maars marka la gaaro Ingiriiska saxiixan inay ka baxayaan Yurub waxay qaadanayaan 2 sano ee qaadanaysa intay ka baxayaan 2 sano waa sii joogi karnaa laakiin inta la gaarin waa inaa horta qof walba oo waddankan European Union ku yimid waa inuu qaataa sharciga deganaashaha oo la ogol yahay in la siiyo sharcigaas markaa aad dalbatid marka lagu soo jawaabo lagu siiyo dadka shaqada haysta oo waddanka ku nool waa ay ka sii shaqeysan karaan kuwa kale oo Yurubiyaanka ahna way sii joogi karaan laakiin sharciga waxay ku joogayaan oo economical oo EEA lahaa oo sharcigaas oo sida ay ku joogaan Norway iyo Switzerland camal waa shaqeysan kartaa waa lagu caawinaa laakiin dhibaato waxa ku imaan karta Soomaali badan oo waddankan degan oo Holland ka imaaday oo Yurub ka imaaday waddamada Yurub dhan ka yimid 20 waddan sababtoo ah waddankan degan yihiin hadda waxaa la dhihi karaa ma shaqeysatiin iyo muxuu ahaa caruurta iskoolka laga bixinayo iyo waxyaabo badan ku imaan karo in guryaha laga bixin waayo ku imaan karto marka waxaa fiicnaan lahayd in Soomaali u diyaar garoobaan dad badan walwal ka haysto iyo qaarkood oo Holland kasoo tagay oo waddanka markay imaadeen oo sharciyadoodii oo lacag lagu lahaayo kale ama waxyaabo kale iska jirjiray kuwaasna waa adkaanaysaasi ku laaban lahaayeen iga naftigooda.
Dadka deganaa Britain ayaa qaybo ka mida waxa ay sameeyeen isdhexgal bulsho waxaana qaarkood ay guursadeen dadka u dhashay Britain. Haddaba si kastoo ay ahaato kuwaasi qudhoodo siday u saameyn doontaa qayb ahaan xaasaska isqaba sharciyada cusub ee laga yaabo in Britain ay ku soo rogi karto dadka waddankeeda ku sugan.
Daraad joornaalku waxa uu soo qoray Guardian-ka gabar Hollandeysa oo waddanka 20 sano deganeed oo in Ingiriis laba ciyaal u dhashay oo la yiri ma lagu siinayo maxay ahayd deganaanshihii taas buuq dhalisay. Marka wallaahi Soomaalida ma badanaaba sharciga waddankan ay ku joogaan waa European-ka waaye. Wadamada ee passport la shahaystaan wadamada Yurub dhibaato ay u keeni kartaa baka sharciyada ma akhrinayaan mana fiirinayaan marka haddu waxay ku keeni kartaa deganaan meesha degan yihiin oo kale waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale waxyaabo badan oo maan karo waa in ay horta fiiriyaan maxay ahayd. Haddu waxaa dhihi karaa kasoo qaad in ku dhigin shaqaysta mina la caawinayo kale marka inta qof shaqaysan karto waa dadka oo dhalinyarada kale iyo xoog lagu waayeelkii caruurta kale dhibaato uga iman.
Si taasi la mid a dadka ay caruuraha ugu dhasheen waddankaasi Britain ee qaarkood waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada ay u socdaan ayaa haddii ay dib u noqonayaan ilmahooda waxa ay wajihi doonaan caqabadaha la xiriira kala go'a waxbarasho iyo dalalka ay dib ugu noqonayaan ardaydaasi oo ay ku adkaan karto sida la saadaalinayo in ay la qabsadaan hanaankooda waxbarasho. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka hadlaya.
Dadka dhibaatada ku dhacaysa ugu badan waxa waa dadka la caawiyo waayo ama la kabo horta waddanka sistema u degsan dadka qaarkood oo shaqooyinka hay oo lacagta ee ka yar tahay maxay ahayd 15,000 hadii sanadka ka yar kusoo gasho dawladdu waxay ku ogashay inay ku caawiso xagga guryaha oo kale ka caawiso maxay ahayd caafimaadka kale laga caawiyo laakiin dadkan shaqaysan oo canshuur waddankan bixinin way adkaanaysaa in ay Yurub passport European ku joogaan waa inay Ingiriis noqdaan ama ay farsamo kale la imaadaan waaye marka dad badanaa dhibaato ku keeni doontaa caruurta iyo maxay ahayd iyo haweenkana dhibaato kale ku keeni karto waxay ku joogaan sharciga European oo dhigaayo inay 25,000 waddan ku noolaan karaan hadhow waxaa laga joojin karaa lacagta waxaa laga kala shaqeysaal dheeg Ingiriiska waxay taagan yihiin dadka soo galootiga ah oo East European ku badan waddankan imaaday ayaa waxaa dhacday in caruurtooda oo joogta maxay ahayd Poland lacag ay ku qaadanayeen maadaama uu sharciga dhigaayo sanada soo ciyaal badan oo Soomaaliya ku dhasheen xataa oo hadda afhoolandays aqoonin ama Swedish aqoonin oo hadda inay laabtaan laga yaabaa dhibaato xagga luuqadda iyo waxbarashada ku dhici karto.
Dadka qaxootiga ee Soomaalida ayaa 12 sano ugu dambeysay markii ay isku biireen dalalka ku midooga midowga Yurub ee Britain ay ka mid ahayd waxa ay waddankaasi u jihaysanayeen iyaga oo door bidaya fursadaha shaqooyinka waxbarashada iyo furfurnaanta dalka Britain qaar kamid dadku ay u tiirinayaan in uu ka furfuran yahay amaba soo galootigu uga soo dhaweyn badan yahay wadamada kale ee Scandinavianka.
Warbixintii ay Zahra Cabdi Axmed nooga diyaarisay Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a da ayaad naga dhegaysanaysaan. qaybaha dambe ee idaacadda waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee waxbarashada iyo xubintii faaqidaadda ciyaaraha, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyna aan dib idiin maqashiino. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo la hadlayay kana hadlayay natiijadii kasoo baxday baaris ay sameeyeen hay-adaha sirdoonka Mareykanka oo ku aadan faragelinta Ruushka ee doorashooyinka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in arrinkaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortayba ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan Ruushka faragelinta uu ku sameyn karo doorashooyinka dalka Mareykanka mar kale.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay kasoo horjeedo xiriir walba oo dhexmara hogaamiyayaasha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka maalin kadib markii ay haweeneyda madaxweynaha ka ah jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay Senator Ted Cruz iyo gudoomiyaha gobolka Texas. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa u sheegay wariyaasha in dalkiisa uu kasoo horjeedo dhaqdhaqaaq walba oo faragelin ku ah ama dhaawici kara xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka.
waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga gudba. shalay oo axad ahayd ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday in xilli kastaba ay tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha. sidaasina waxaa laga soo xigtay afhayeenka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa qariyey.
madaxweynihii hore ee dalka Iiraan Akbar Hashimi Rafsanjani ayaa geeriyooday xaddii shalay isaga oo ay da'diisu ahayd 28 sano kadib markii uu wadnaha istaagay. geerida madaxweynihii hore ee Iiraan ayaa waxaa loogaga dhawaaqay TV-ga qaranka. Rafsanjani ayaa madaxweyne ka noqday Iiraan intii u dhexeysay 1989 ilaa 1979. sanadihii 70-aadkii Rafsanjani waxa uu la taliye sare u noqday hogaamiyihii hore ee kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan Ayatullah Ruuxullah Khomeini.
halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa v o a Washington. dhegeystayaal, ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya idaacadaheena kala duwan ee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaad dib uga dhageysan kartaan websaitekeena v o a somali.com. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa tan wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa lagu soo xulay nidaam ka duwankii 2012-kii, iyadoo markii ugu horreysay hogaamiyaasha bulshada iyo qaybaha dhaqanka ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii u matali lahaa siyaasadda. inkastoo eeda iyo musuqmaasuqba ay hareeyeen hannaanka doorashadu ay ku socotay, muxuu baarlamaankan cusub kaga duwan yahay kuwii ka horreeyey? maxaase laga fili karaa? waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiweli Nuur Faarax Fagalax iyo Maxamed Amiin Abuukar oo labaduba ka qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdiweli Nuur Faarax.
horta dadka Soomaaliyeedu waxay soo mareen baarlamaano kala duwan, kuwa warlor ku yimid, kuwa oo dhaqamada soo xuli jireen. hadda waxaan isleeyahay kuwii oo isleeyahay tii weyneed lagu gaarayay oo dadka Soomaalidu xime walba ay soo xulatay 51 qof oo doorasho dadbana dhaliilaha iska jiraano, laakiin waxaan isleeyahay xildhibaanadii ugu wanaagsanaa laakiin kuwa hore wax badan ka wanaagsan ayaa yimid waxa weeyaan dhalinyaro, waxa weeyaan dad aqoonyahan ah, waxa weeyaan dad inta badan siyaasadda ka soo shaqeeyay jiray, wax faansan, waxa kale oo intaas sii dheer waxay ka yimideen countiyo ama gobollo kala duwan isteedyada waddanka uu leeyahay laga soo kala xulay. Ma dhici jirinin in xildhibaano lagu soo doorto amba Garowe amba Galmudug Cadaado amba Baydhabo amba Jubbaland, ma dhici jirin xildhibaan walba ugaaska amba Xamara laga dooran jiray isoo xataa aan deegaankiisa ka warqabin. Hadda wuxuu og yahay ninka xildhibaanka ah oo kii hore uga duwan yahay in laga soo doortay gobol degmo Tuulo, degmada iyo tuuladan uu beri ku laaban doono, marka inuu shaqeeya way waajib ay ku tahay, marka wax badan uu ka duwan yihiin xildhibaanada hore, xildhibaanada cusub.
Aad baa umahadsanta Cabdiweli, dib baan kugu soo laabanayaa, waxaan siinayaa Maxamed Amiin Abuukar. Maxamed, haye aragtidaada.
Waxaa laga fiiriyaa beeska xildhibaanadii hore ama baarlamaankii sagaalaad ee hadda waqtiga uu ka dhammaaday, waxaa soo xulay odayaal 135 oday ah oo ka kala yimid qabaa'ilada, ayagu naftarkooda aanan jirin kriteria ama qabiilada in loo bandhigayo la dhahay war ninkii idin mateli lahaa oo xildhibaanadiin soo xuli lahaa keena, ayadoon la dhihin niman siyaasiyiina soo qortay 135-taasi ayagaa soo xulay xildhibaanadii. Dhibaatadaay sameeyeen waa la arkay, marka ma jirin xildhibaan fikir maamul goboleed ama fikir musharax kale aaminsanaa oo meesha ku yimaada, ma jirin. Dhibaatadaas jirtay. Maanta marka baarlamaankii 10-aad waxay ku yimaadeen xildhibaanada intooda badan, waxay ku yimaadeen maamul goboleedyihii ka wada yimaadeen markii laga reebo Muqdisho oo maqaamkeedii aan cadayn, waxayna xambaarsan yihiin fekerka madaxweyneyaasha maamul goboleedyahaas oo qaarkood ay musharixiin yihiin oo lagu daray waa feker number one. Number two, waxaa keenay odayaashii 135-ta ahaa markii hore procedure-ka la sameynayay waxay ahayd odaygaas 135-ta inuu soo gudbiyo liiska ergada ay soo gudbiyaan nabadoonada iyo samadoonada jufooyinka, kadib markay isku soo racaan inuu saxiixahu loo keeno saxiixin uu gudbiyo guddiga doorashooyinka heer dowladka. Procedure-kana meesha aydan waa ka qaldanaa, aydan waxa waaye culays kale. Teeda kale saddexaad, xildhibaanadan waxaa ka baxay lacago badan, waxay rabaan lacagtii haddana inay usoo noqoto number one, ayagoo fikir musharax oo maamul goboleed ay aaminsan yihiin. Number labo, oday dhaqameed oo nabadoonadiisi asi kala go-ay, fikirkiisi aaminsan yihiin si nabadoonkaas uu ku joogi lahaa. Number saddex, lacagtii ka baxday siday uga soo noqon lahayd. Marka dadka hadda yimaaday gebi ahaanba way ka duwan yihiin, waana afkaartay aaminsan yihiin aaday uga duwan tahay kuwii hore. Marka waxaan dhihi karaa bacdama ayagu basically ay ahaayeen aas ahaanba ay ahaayeen dad dhibaatooyinkaasi iyo corruptionkaasi ku yimaaday, waxa laga filan karaa aaday ugu yar tahay.
Haye Cabdiweli, waad degaysanaysaa dooda Maxamaami, sidee kala
horta walaalkii Maxamaami waa mahadsan yahay. Horta walaalkii horta wax badan waxaa uga duwanahay aniga. Horta 10 sano u dambeeyay siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiray kana shaqeynaya, walaalkay haddii waxaan arki jirnay dowladda awood dowlad dhexe ku kooban maamul goboleedada, aniga waxaan aamins oo aan runtii aan boqolkiiba boqol dowladda hadda jirta aan isleeyahay waxyaabaha yar ee qabato waxaa ka mid ah in separation of power la sameeyo, in maamulka la baahiyo oo maanta maamul goboleedinta iyo dowladda dhexe meel isku yimaadiin national interest ay ka wada tashanayaan. Ayadaasaa waxay tahay wax weyn oo Soomaaliya inay gaarto aaba wax weynaba. Maanta sanadka u dambeeyey inay consensus ay tagtay oo dowladda dhexe oo aan power kaligeed sheeganaynin in maamul goboleed la soo dhexdhigo, laga doodo, wax la isku fahmi waayo, marka wax la isku fahmo la soo laabto, wax la sameeyo, ayadaa waxay tahay in Soomaaliya wax wada leedahay. In xildhibaan laga soo doorto ma arki jirin xildhibaan qaran ee inta taga leeyahay dadkiiga rabaa. Marka waxaan ka wadaa dadku inay horta wax wada yeeshaanaa waxaaba ka mid aba in tuulooyinka loo laabto, in maamul goboleed isu
yimaado. Waa been tuulooyin loo laabtay ma lahaane, maamul hoos loo dejiyna ma jiro. Fiiri
Soomaahan markii ugu horreysay oo hogaamiyaasha Soomaalida ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii matali lahaa, ma horumarkaas uu tilmaamay?
Maya Seynab, taasi horumar ma. Horumarku meesha uu ka fiiriyay aniga kama fiirinayo. Horumarku federaalka ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in maamulka la dejiyo ilaa iyo tuulooyin ay gaaraan. Haddu maamulka waxaa laga qaaday Xamara, laga qaaday Muqdisho, laga qaaday meel walba waxaa lagu okeysiyey shaqsigii maamulka meesha uu joogaa lagu okeysiyey, taasna ma ahayn maamulka inuu la dejiyay ahayd marka xildhibaan ku imaaday deegaankiisa aananka imaano laga soo doortay meel shakhsi musharax ah ama shakhsi dan kale leh rabitaankiisa uu ku yimaaday oo dadkiisa rabitaankooda aanu ku imaan kontan iyo koodan waa barnaamijisation wax la iska dhahayay ahayd ma wax sax ah ma ahayn qaarkood xildhibaano waxaan ognahay dadkooda inay waayeen dad kale soo doortay aan beeshooda ahayn marka xildhibaano noocaas ku wada yimaaday waaye haddu dee ma waa waxaan leeyahay marka waxay dhan baa wada qaldano waxa uu sheegay haladaa dejiyana waxay ahayd inay wada tagaan tuulooyinkan ma wada aadin marka waxaan lahaaba hadda xoogaa yar way ka rajo fiicnaan lahayd haddii dowladda dhexe loo dayn lahaa sababtoo ah rol maabka markii la sameynayay waa la xakameeyey wixii baarlamaanka iyo wixii kala daadsanaa waa la kala adkeeyey niman yar oo vision leh oo hool raba meel inay gaaraan wayna gaarin laakiin maanta qiil uu yeelanaa waxa meesha ka soo baxay wax mas-uuliyad lala haysto mas-uuliyaddiina waxay noqotay wax collective ah laisla haysto waxayna galaysaa maxaa la dhahay habacay galaysaa
waxaan siinayaa cabdiweli
wuxuu leeyahay maamul waladaadiyey dejiye ma jirto tan hadba jirta waxaa lagu soo doortay dowladda dhexeys awooddeeda lagu soo doortay waa in la helaa tanhadeed waxay ku dhisan tahay wax ka duwan waa in la dhaadhicya waa in gobollada la tagaa suldaanka ama boqorka fadhiya meesha la yidhaha qardhaha inta xamar yimaado wuxuu ka dooranayay xildhibaanada familkiisa ahay laakiin xildhibaanadu way tageen tuuladay tageen laakiin in gobolkii la tago oo central county governmentiga la tagaaho waxaa keentay duruufta jirtaa keentay
haye maxamed amiin dooda waad dhegaysanaysaa maxaad ka leedahay
wuxuu leeyahay odayaa ka imaan jiray meel heblaayo xamar uu imaanay wuxuu qorayay xildhibaankii uu dooranayay asaasoo selecta gareynay hadda wuxuu dhahay waxaa la geeyay maamul goboleedyada fiiri taasaa baroonaydba sababtoo ah taasaa roonayd sababtoo ah waxaan u leeyahay taasaa roonayd odayga qabiilkaas uu ka dhashay nabadoon uu ahaa asaa soo dooranaya xildhibaankii nabadoonka beesha u matelay hadda waxaa dhacday fiiri odayaashii oo ka yimaada qabaa-ilada ayaga xitaa inaan ogeyn waxa socda maamul goboleedyaa la tagaa meeqaa meediyaha aad ka aragteen nabadoon saxiixa ahaa 135 ku jira oo meediyaha leh ergaday ergaan ahayna timid waxaan anugu aan raali ka ahayn qabiilkaygii waay marka waxa waaye dhibaatadiiyaa la abadiyey maahane xal lama raadin
gabagabada doodan isla soo gaarna hadda maxaa laga fili karaa baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxaan ka horeynayaa cabdiweli
sayni horta rajada horta waxaan filaynaa horta mar kasta laa taqnudu min raxmatillaah mar walba waxaan rajaynaynaa horta khayrka waxyaabaha aan hadda aan rajayn horta inay noo keenaan madaxweynaha wanaagsan aysan madaxweyne dadba noo keenan madaxweynuhu ra-iisul-wasaare wanaagsan oo noo keenaan rabajeen ra-iisul-wasaare dadba uusan noqon xukuumaddana xukuumad fiican ay noqotay iyadana sidoo kale aysan dad banaanin horta taa rajeyni horta taas waay waa waxaa ku jiraan wuxuu maadaama magacaaba loo baxshaaba magaca marka iska wax dad banahaayo laakiin waxaan isleeyahay haddii la helo laba maado waxa kale ayaday kuus jiraan baarlamaanka hadda jiraahu haddii uu ka fikiro leadershipka ama hogaanka madaxweynaha dalka hadduu ka fikiro qofka uu noqonayo macnaha dadka hadda wada socdaa dhammaantood waa la yaqaanaa profilkooda iyo CV-gooda macnaha shaqsi jecel gooni waa laakiin qof walba wuxuu halleeyo iyo wuxuu ku liito qualitygiisa iyo qualidaradiisa waa la yaqaanaa banaankay taallaa marka xildhibaanada waxaan rabnaa inay ka fikiraan qofka qualityga leh ay noo keenayaan oo waddankan 4 sano soo socota inuu hogaansho ay suurtagal tahay inay ka fikiraan aysa shakhsiyaad iyo koox ay iska fikirin codkaada adaa maanta iskale masiirka ummadda soomaaliyeed maanta mas-uul ka tahay
aad baa u mahadsantahay maxamed amiin abuukar gabagabada dooda adigoo soo koobaya maxaa laga filayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya
halka waxaan u arkaa oo waxa laga fili karo xildhibaanadan waxay u badan yihiin dad wada cusub oo dhalinyaro ah iyo habeen marka waxaan ku baaqi lahaa oo halka aan u arkaa haddii ay ka leexdaan sifooyinkii kuwii hore ay ku sifooweyn haddii ay ka leexdaan oo ay soomaalinimo fiiriyaan waa dad maxaa la dhahay wada cusub oo corruption iyo balaayo aanan aqoonin waxaan leeyahay taas ka faa'iidaysta ha baranina corruptionka iyo waxa soomaaliya meeshaan dhigay maanta soomaaliya horumar baa jira laakiin sidii la rabi looma qaban marka waxaan leeyahay isbeddelka badan waa laga fiican yahay xalkuna marka waxaanu arkaa ka fiiriya ninkii joogay ee maanta haddii fursad u heshaan inaad gobolada wax idin ka soo doorto berina waxaadii dadka haddii jira fursad loo sii waxay waxa laga yaabaa inay keenaan in one man one vote oo Soomaaliya ay gaarto
aad baa maasantihiin
seenib aadna sidoo kale aad baa
maasantihiin xubantii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed amiin abuukar iyo cabdiweli nuur faarax fagalax oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho kana qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay Zainab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaari
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman Maxamed Kaani
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Barkhad Kaari ah markasta oo geediga waxbarashada uu qofku in muddo ah wadaba waxa nidaamka waxbarasho caado u ah in qofka laga qaaday imtixaan uu jeedadiisu tahay in lagu ogaado waxa uu qofku bartay dadka qaarkood baa qofba si uu arkaa jeedada imtixaanka loo qaadayo taasoo siyaabo kala duwan loo fahmay ardayda badankooda ayaa laga yaabaa inay imtixaanka u yaqaanaan darajo lagaga gudbo darajo kale intaa wixii ka dambeeyana aanay dib u eegin waxbarashada ay kasoo gudbeen qalad fahamkaasi waxa uu keenaa in ardaygu u qaato in wax loo barto si imtixaanka looga gudbo hase ahaatee xaqiiqadu waa taa beddelkeeda sida uu inoo sheegay Mubaarak Ibraahim
ardayga horta sideedaba waxaa muhiim ah waxbarashada looma barto imtixaan in lagu galo oo keliya yacni imtixaanku wax hal shay buu cadaynayaa wuxuu cadaynayaa galaaskii macalinku uu kuu dhigay casharku koo dhigay maxaad ka haysaa buu ku weydiinay intaas lagu qiimeynaya laakiinse waxa aqoonta lagu talagalay qofka noloshiisa inay wax ka bedesho bulshada inay wax ka bedesho fikirkiisa iyo dhaqankiisa ay wax ka bedesho
macallinka laftiisa ayay saarantahay mas-uuliyad ka ballaadhan inuu soo gudbiyo aqoonta ardayga u dhigayo isla markaana ay tahay inuu hubiyo gudashadeeda mas-uuliyadani waxay gaar baraha u saarantahay waqtiga uu diyaarinayo imtixaanka taasoo natiijada ka soo baxda ay keeni karto in ardaygu si wacan uga soo baxo wixii la weydiiyey
marka waxaa la rabaa marka ugu horeysa macalinku marka imtixaanka diyaarinayo imtixaankiisu waa inuu noqdaa imtixaan qaybo badan ay ku jiraan imtixaanada ay ku jiraan qofkan inuu macluumaad cusub uu weydiiyo oo macluumaadka cusuba uu baray waa inuu ardaygu ka jawaabi karaa imtixaanaadka waa inay ku jiraan su'aalo caddaynaya qofkan waxaan ma qaban karaa oo su'aalo skills xirfad ku saabsan waa inuu weydiiyaa waa inuu yiraahdaa waxa sidee loo sameeyaa ardaygu practical waa inuu samayn karaa waa inuu noqdaa dhammaan su'aalo dhammaystiran oo waxa la wuxuu macallinku dhiga horta uu ku imanayo
intaasun kuma koobna ah in maskax arin iyo hal abuur ay ku dhaliyaan weydiimaha imtixaanka macallinku ku qaadaya ayaa qayb ka ah in la gaadho ujeeddadii waxbarashada laga lahaa hase ahaatee mas-uuliyaddaasi ma aha mid ku kooban macallinka oo keliya waxaase sidoo kale ay saaran tahay ardayga waxbaranaya waa kan mar kale Mubaarak Ibraahim Aar
ardayga marka loo imaado ardayga waxaa la rabaa imtixaanaad marka laga sheekeynayo waxaa laga soo bilaabaa waa inuu wax akhriska la soo bilaabaa maalinta darsiga loo bilaabo dhibaatada ugu badan ee maanta ardaydeena ku dhacdo waa maxay wax akhriska wuxuu bilaabayaa maalimaha imtixaanka wax yar ay ka harsayin buu bilaabayaa arrintaasina mushkulad weyn bay ku keenaysaa maxay keentaa ardayga waxay ku keentaa warwar horta inuu walaaco oo markiiba imtixaanka uu ka walaaco oo uu ka baqday ku keentaa waxay kaloo ku keentaa imtixaanka ma ku fadhiisto ilaa muddo yar buu soo akhrinayee markiiba inuu ilaawo ayaa ku keentaa waxa kale ku keentaa markuu cashadu imtixaanka uu ka baxo oo u dhameeyo wiika bacdiba waxa la wuxuu dhigtay inuu ilaabo sababtu waxay ahayd wax akhriskiisu ma ahan mid joogto ah marka ardaygina waxa laga rabaa wax akhris joogto ah runtii inuu sameeyo oo imtixaanaadka uu ku sameeyo oo uu soo diyaar garoobo imtixaanaadka marka uu galayo
dhageystayaal waxaan intaasii ku soo gunaanaynaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan oo idinkay manasay Hargeysa waxa idinla socodsiinayaa anigu Barkhad Maxamuud Kaariye intaynu xubinta tan xigta ku kulminay toddobaadka dambe waqtiyadan kale waxaan idinku dhaafayaa
aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo nala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii isna xubintii faaqdada ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Wadamada Talyaaniga iyo Isbain dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, ciyaaraha waa laga nasanayay oo kooxaha iyo ciyaartoyduba fasax ayay ka ahaayeen, halka horyaalka dalka Ingiriiska dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafayna ay kooxahoodu kulamo badan ciyaareen. Walow toddobaadkan horyaalka dalkaasi laga nastay oo kooxuhu iskaga hor yimaadeen koobka FA Cup, kooxda Real Madrid ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay Granada 5-0 ayay ku dharbaxday. Ciyaaryahanada Isco, Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa golashaasi qaar ka mida saxiixay. Eibar gurigeeda ayay kula ciyaartay Atletico Madrid, waa laga badiyo 2-0 iyo Atletico Madrid guusha ku raacday ciyaaryahan Griezmann oo ah ninka ay ku duusho kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa golashaasi mid ka mida saxiixay. Las Palmas Sporting Rion ayay la ciyaartay 1-0 ayay kaga badisay Real Sociedad oo gurigeeda ku ciyaaraysana 4-0 waxaa ku qabatay kooxda Sevilla. Atletico Bilbao iyo Alaves oo kulmay 1-0 ay ku kala tageen Real Betis. Laganes ayay 2-0 ku qabatay Celta Vigo, 3-1 waxay ku dubatay Malaga. Villarreal iyo Barcelona oo kulankii toddobaadku dhex marayna waxay ciyaartaasi qaybtii hore ku soo gabagabowday 1-0, qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay Villarreal ayaa gool la hormartay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo weeraro isdaba jooga qaadaysay ayaanay u suura gelin in ay wax goola keensato ilaa iyo intii laga gaarayay gabagabadii ciyaarta, oo wiilka ay ku duushay reer Argentin Lionel Messi uu Bulison bannaanka rigooraha loo dhigay shabaqa la helay. Ciyaartaasi 1-1 ah ayay ku soo gabagabowday oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay iska khasaarisay fursad ay kaga daba tegi lahayd amaba ay ugu sii dhowaan lahayd kooxda Real Madrid oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysa 40 dhibcood. Sevilla ayaa ku xigta oo 36 dhibac ayay leedahay. Barcelona kaalinta saddexaad ayay fadhisaa oo 35 dhibcood ayay leedahay. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa isagana sidaasi lamida toddobaadkan laysugu soo noqday oo kooxuhu ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen. Imboli iyo Palermo ciyaaray 1-0, Imboli ayaa ku badisay Napoli 2-1 waxay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Tirataaleg Inter ayaa Udinese kaga badisay, Kieva Veronana waa la dharbaaxo gurigeeda. Atlanta ayaa 4-1 ku qabatay Genoa. 1-0 Roma ayaa kaga badisay Lazio, tirataaleg waxay ku martay kooxda Crotone. Baskarana Fiorentina ciyaar ay la kulmi lahayd dib ayaa loo dhigay. Sassuolo iyo Torino oo ciyaarana 1-0 ayay isku mari waayeen, halka ciyaaryahan Carlos Bacca wiilka reer Colombia uu AC Milan ka fujiyey oo 1-0 ay guushu ku raacday kulan adag oo la ciyaartay kooxda Cagliari. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guulaheedii iyo weliba xaragadii kubadda cagta iska sii wadato. Bologna ayaa waxay ku qabatay 3-0 Juventus. Horyaalka waddanka Talyaaniga iyada hogaaminayso 45 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa Roma ayaa ku xigta oo 14 dhibic ayay leedahay Napoli, kaalinta saddexaad ayay fadhisaa oo 38 dhibcood ayay leedahay. Bishan Janaayo waxaa wadamada caalamka weliba waa kuwa qaaradda Yurub ee uu furmaa suuqooda kubadda cagta oo ciyaartooyda kooxuhu ay u kala wareegaan. Haddaba ciyaaryahanada toddobaadkan loogu hadalhaynta badan yahay inay kooxuhuda ka tagaan waxaa ka mid a ciyaaryahan Alexis Sanchez oo kooxda kubadda cagta PSG ay ku doonayso 60 milyan oo geniga Ingiriiska. Ciyaartooygan ayaa Indha Weydba waxa uu meermeerinayay kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal. Sanchez waxaa heshiiska Arsenal kula jira uga dhiman 18 bilood, waxayna tan iyo bartamihii sanadkii lasoo dhaafay kooxda Arsenal ay ciyaaryahankaasi ku qalqaalinaysay inuu heshiis dheeraada uu la saxiixo. Hase ahaatee waxaa laysku diidan yahay lacagta uu ciyaaryahankani qaadanayo oo sida ay warbaahintu leedahay uu doonayo 250,000 oo geniga Ingiriiska toddobaadkii. ciyaaryahano fara badan oo kubad ahaan marka la qiimeeyo ciyaaryahankan ka miisaan liita ayaa lacagta ka badan qaata, waana sababta uu ciyaaryahan Alexis Sanchez ku doodayo inuu lacagta iyo ka badanba u qalmo. dhinaca kalena ciyaaryahanada Ronaldo, Messi iyo Griezmann ayaa maanta ku tartamaya ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida sanadkii lasoo dhaafay abaalmarintaasi oo ay FIFA bixiso. Sidoo kale macallimiinta Claudio Ranieri, Zinedine Zidane iyo Fernando Santo oo watay xulkii qaranka ee Portugal ee ku guuleystay koobka Euro ayaa iyaguna waxay ku tartamayaan macallinka ugu wanaagsanaa sanadkii lasoo dhaafay. haddaba wixii ka soo baxa caawa ayaa la kala ogaan doonaa marka magaalada Zurich abaalmarinadaasi ciyaaryahanada iyo macallimiintaasi ciddii hesha la guddoonsiiyo. dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan. tan iyo kulan dambe waa mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade ayaana nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Halka aad kala socotaan dhegaystayaal, waa v o a. markaan aan ku nasanno kaalimaha heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta ubaxa caashaqa iyo fanaanka axmed rasta.
heeskaasi ubaxa caashaqa iyo fanaanka axmed rasta idaacaddeenni galabnimo ayaan kusoo gabagabaynayna. Nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale ku kulmi doonno hawada. Sidaas iyo nabadgelyo.
Oh, my God.